Ми розпочали з читання такого, я вважаю, цікавого і захоплюючого уривку з Біблії, з Буття. Це самий початок. І ви знаєте, крім того, що те, що ми бачимо, що тут відбувалося, це було це творіння світу, але одночасно з творінням світу, тобто творіння світу – це те, що ми можемо побачити очима. Тобто тут говориться і про воду, про твердь, про світила небесні, про світила земні, тобто про сонце, про луну, про воду і про морську воду, і про різноманітних тварин, птахів, і як вінець творіння людину. Але крім того, що ми тут бачимо, є ще дещо, що творилося, це само собою зрозуміло, воно дуже важливе і воно незмінне. Це час творіння законів природи. Тобто, що таке закони природи? Закони природи – це те, що не змінюється з часами. Чи ви згідні зі мною? Амінь, правда? Тобто, якщо, наприклад, закони економіки, вони можуть в одній країні бути одні. Наприклад, говорять, що в Україні жодні закони класичної економіки не працюють. Згідно з усіма моделями, всі люди мали би бути бідні, але подивіться, скільки машин у нас дорогих їздять. Тобто, закони економіки, вони можуть працювати, можуть не працювати. Закони природи працюють в незалежності від часу, від місця, від країни. Амінь? Тобто, наприклад, ми не можемо сказати, що на когось не діє сила тяжіння. На всіх діє. Амінь. Так? Тобто, і відповідно те, що на нас діє сила тяжіння, воно має вплив на наше життя завжди. Так само на нас всіх тисне атмосферний стовпчик. Тобто над нами всіма є атмосфера. Тобто це є те, що над нами є гази, якими ми киснемо, тобто повітря, яким ми дихаємо, і воно створює тиск. Відповідно, цей закон зумовлює всі процеси, біохімічні процеси, які в нашому організмі. Якщо атмосферний тиск якось змінюється, то самі знаєте, що деякі люди від цього страждають. Тому що не всякий організм здатний адаптуватися до якихось змін. І от, власне, коли було написано буття, то тоді і творилися ці закони. Саме тоді також закладалося те, що от буде земля і небо, що тиск буде саме такий, як він є. Тобто, що в повітрі буде 78% азоту, 21% кисню і там ще 1% всього решта. І що саме така складова буде зручна для всіх тварин, для людей. І організми призначені функціонувати саме в таких умовах. Що закони природи, які творилися, те, що коли ми не тонемо в воді, знаєте, закон кого? Архімеда. О, хто трохи пам'ятає фізику. Тобто закон Архімеда, що кожне тіло, яке знаходиться в воді, на нього діє сила пропорційна його масі. Кожне тіло має певну енергію. Знаєте, от як діти постійно бігають, бувають багато енергії. А є коли такий змучений, що немає енергії. Чому він бігає? Тому що в нього всередині, в ньому сидить потенціальна енергія величезна, і він її перетворює в кінетичну. Туди-сюди. Так само, як і, наприклад, атом. Він всередині має дуже велику енергію. Якщо його розбити, виділяється велика кількість теплоти, і ми маємо завдяки цьому світло. Всі ці закони були закладені ще в бутті. Тобто буття – це початок всього і початок всіх важливих законів. І на кінець буття, тобто, ну, не на кінець буття, а на кінець оцього етапу творіння, Бог говорить, створює. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка і жінку створив він їх. Це теж ми можемо сприймати як закон. Бог створив чоловіка і жінку. І якщо ми подивимося на третій розділ, Бог кладе фундаментальний закон, тобто той закон, який не має змінюватися незалежно від умов і незалежно від часів. Це є буття 2:22-24. Про створення, коли перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: «Оце тепер вона, кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. І закон: покине тому чоловік свого батька і матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Амінь? Дивіться, Адам батька не мав, і Єва батька не мала, ні матері. Але тим не менше вже в другому розділі буття говориться: покине тому чоловік свого батька і матір, і пристане до жінки своєї, і стануть двоє одним тілом. Це заснування шлюбу як сім'ї Божої. Чоловік і жінка стануть двоє одним тілом, тобто не роздільні, разом, один раз і назавжди. І написано: покине батька і матір, тобто покине все те, що йому було до цього часу дорого, і стане одним тілом зі своєю жінкою. Фундаментальний закон, який дає Господь на початку всього буття. І сьогодні, дивлячись на ці питання, чи багато змінилося? Чи багато змінилося в вашому житті? Ну, в кожному особисто, подумайте. Насправді, тобто, якщо на ці фундаментальні закони природи на нас діють, то так само і Господь до нас сьогодні це говорить, що пристане чоловік до жінки своєї і стануть двоє одним тілом. І сьогодні наша тема називається «Ми знаємо, де істина». Ми знаємо, де істина. Це дуже важливо знати, що таке істина і де її шукати. І на сьогоднішній день центром християнської родини є Ісус Христос. Ісус Христос, який є в серцях членів сім'ї, і Він є найвищим авторитетом в усіх сферах життя.
Амінь.
І ви знаєте, що насправді може здатися, що християнська сім'я – це має бути якесь таке тихе місце, де тільки спокій, радість, всі один одного люблять. Знаєте, що насправді, ну, напевно, такого ніде не буває. От вчора я дивилася такий фільм, вже забула, як він називається, ну, тобто це такий короткий серіал, і там в першій серії показана така ідеальна сім'я, де так чоловік і жінка люблять один одного. Ну, тобто це показано для того, щоб там, ну, по сюжету. Але насправді я от дивилася на це зображення і думаю, ну, вже вони переграли. Тобто, ну, аж так добре не буває. Ну, аж занадто. І ви знаєте, що жодна сім'я не може бути аж занадто ідеальною. Тобто таке не буває, що, ну, може, на людях люди можуть показувати там, ну, називати один одного хорошими іменами, так лагідно говорити, але так є не завжди. Такого, ну, не, зовсім не буває і такої ідилії. Не буває сімей схованих від конфліктів, не буває такого, що нема непослуху і сварок. Чому? Тому що будь-яка сім'я – це є грішники. Тобто всі люди є грішні. Християнська сім'я – це сім'я, яка складається зі спасених грішників. Сім'я, яка складається зі спасених грішників. Тобто, якщо це християнська сім'я, в якій є християни, то хто такий християнин? Це той, хто вчора, ну, не вчора, буквально вчора, а в минулому, вчора був грішником, визнав свою потребу у Спасителі Ісусі Христі і є спасений благодаттю. Той, хто визнав свою потребу в Ісусі Христі і є спасений благодаттю. І вони, відповідно, якщо вони є спасені благодаттю, кожен, хто є спасений благодаттю, він визнає свою недосконалість. Тобто, якщо ви знаєте, що вас спас Ісус Христос, автоматично ви маєте пам'ятати, що ви недосконалі. І що ж трапляється в сім'ї? В сім'ї трапляється, якщо це звичайне життя. Батьки підводять один одного. Жінка підводить чоловіка, чоловік підводить жінку. Наприклад, попросила помити посуд жінка, чоловік не помив. Чи там попросив чоловік, не знаю, зготувати борщ. Жінка не зготувала, а зварила йому макарони. А він макарони надоїли вже. Тобто підводять один одного. Ну, ситуації можна обмальовувати безліч. Так само діти можуть підводити батьків, проявляти непослух, битися, не вчити уроки. Можуть вдавати, що вчать уроки. У мене колись одногрупниця говорила, що в школі вона Мама заходить, вона, типу, щось пише. Мама вийшла так, відклала, а там в неї журнал Наталі. Ну, зараз все це набагато простіше. На комп'ютері може бути внизу гра, зверху файл хороший або книжка. То, відповідно, всі недосконалі. Всі мають якусь здатність підводити, проявляти непослух. Так само, як в батьків, так і в дітей, поширене є сварки і роздратування. Є таке? Все це трапляється. Ми не можемо говорити, що якщо людина християнин, то в неї такого немає. Таке є у всіх. Незалежно від того, чи ви віруєте в Ісуса Христа, чи ви не віруєте в Ісуса Христа. Все це буває. І ви знаєте, що буває таке, що одна сварка, вона здатна зіпсувати тиждень миру. Тобто весь тиждень був хороший, одна сварка зіпсувала все, вже настрій зіпсутий, далі нікуди, нема куди. І тож чим відрізняється християнська сім'я? Чому? Чому вона відрізняється? Причина цього, чим відрізняється, це то, що кожен визнає, що він недосконалий, а Бог виправдовує і прощає гріхи таким людям. Бог виправдовує і прощає. Як пам'ятаєте, той розбійник, який висів на хресті, Луки 23:43, єдине добре, напевно, що він в своєму житті зробив, це він визнав Ісуса Христа Господом. І Ісус йому що відповів? Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Той чоловік, який все життя своє, можна сказати, спустив на волю диявола, один раз визнав, і йому Бог сказав, Луки 23:43, сьогодні будеш зі мною в раю. Тож, люди недосконалі, які вірують в Ісуса Христа, якщо вони визнають свої гріхи перед Богом, Бог їх очищає. І ви знаєте, що якщо Бог очищає, то це процес всього життя. Якщо ми відкриємо, прочитаємо чудовий вірш з Филип'ян 1:6, Филип'ян 1:6. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Той, хто в вас розпочав добре діло, тобто Дух Святий, Ісус Христос, в якого ми увірували, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Тобто кожен християнин розуміє, що він є недосконалий, і він, Ісус Христос, в ньому лише розпочав добру справу. Якщо він її розпочав, то він і продовжить. Буваємо ми недосконалі, правда? Буваємо, щось починаємо і не закінчуємо. Буває таке? Буває, що щось надоїло, щось вже не хочеться робити, якось не викликає воно інтересу. І не кожен може, знаєте, зчепити зуби і продовжити. І закінчити це. Але Ісус Христос, він є з тих, хто, якщо він розпочав добру справу, то він і продовжить. Амінь? І Ісус Христос у вас продовжить добру справу. Запишіть це собі і закарбуйте це на своєму серці, що Ісус Христос продовжить у вас добру справу. І хто ж такі члени християнської сім'ї? Це такі, якби, декілька принципів. Це сім'я, члени, які визнають, що існує гріх, і що вони згрішають. Визнають, що існує гріх, що вони згрішають. І ви знаєте, що насправді частина цього принципу, вона може бути реалізована серед тих, хто не вірить в Ісуса Христа. Тобто, тільки, можливо, люди будуть називати його інакшими словами. Тобто, люди можуть говорити, що да, я часто буваю неправий, я часто вчиняю неправильно. Тобто вони якби відходять, не використовують розуміння Бога, але говорять той самий принцип. Але християни при цьому знають, як себе вести, якщо це гріх. То як себе вести? Слово Боже говорить 1 Івана 1:8. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає в нас правди. І 9 вірш говорить нам стратегію поведінки. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, що гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Отож, задача кожного християнина не сварити себе, не бичувати, ні звинувачувати інших в своєму гріху. Так само, як можна, знаєте, деколи таке трапляється, що люди сам завинив, а починає звертати свою вину на інших. Або виправдовуватися, чому він так зробив. Ні, задача – визнати свої гріхи перед Богом. І Бог говорить, що хто говорить, що в нього немає гріха, в тому нема істини. Отож, результат першого принципу – тому, що члени визнають, що існує гріх. Що, і якщо згрішають, вони, як вони поводять себе? Вони визнають свої гріхи перед Богом і всередині сім'ї. Визнають гріхи перед Богом і всередині сім'ї. Тобто всі ми грішники спасені благодаттю. Тому визнавати гріх – це не є соромно. Не переводити стрілки, виправдовуючи себе, а визнавати гріх перед Богом. І тоді Бог цей гріх очищає. Тобто християнин просто-напросто знає, що робити з гріхом. А гріхом, тобто гріх – це будь-яка сварка, будь-яка провина, будь-який обман. На все відповідь одна. Просити пробачення в Бога і вирішувати це всередині сім'ї. Так само обговорювати. Але тоді, з другої сторони, той, проти кого вчинений гріх, ну, тобто гріх вчиняється проти Бога, але той, проти кого вчинена провина в сім'ї, якщо він християнин, він також має розуміти, що якщо Бог прощає, значить, хто я такий, щоб не прощати? Якщо ви цінуєте Бога, то пам'ятайте, що хто я такий, щоб не прощати гріх, не прощати провину, вчинену проти мене? Ви знаєте, Ісус Христос, коли він висів на хресті, коли його незаконно розп'яли, коли його незаконно піддали бичуванню, стражданням, він не ображався. Він не ображався ні на кого. Він не ображався ні на тих людей, ні на тих людей, які кричали. Він не ображався на Петра, який від нього відрікся. Він говорив, отче, прости, бо не відають, що вони творять. І так само, як Ісус Христос прощав, так само і сім'я, і я тепер вже навіть не говорю християнська, будь-яка сім'я будується прощенням. Будь-яка сім'я будується прощенням. І ви знаєте, що, я думаю, що ви знаєте, що є сім'ї, в яких є невіруючі люди, які не вірять в Бога, але тим не менше, які живуть досить довго і досить успішно, правда, і досить щасливо. Бувають такі випадки. Можливо, рідко, можливо, дехто і не зможе згадати, але я знаю, що бувають, можна навести. То чому? Чому так діє? Тому що ті люди, які змогли зберегти сім'ю протягом довгого часу, вони підсвідомо слідували тим принципам, які Бог заклав. Тобто вони, не вірячи в Бога, знаєте, як в римлянах, ті, що судяться за законом власної совісті. Тобто їхнє серце їм підказувало, як вчиняти. І такі сім'ї, насправді, якщо сім'я є законна, тобто скріплена згідно з законами, законами держави, то Бог і таку сім'ю благословляє. Амінь. Тому що він сказав, що створить чоловіка і жінку, відліпляться і стануть разом. Бог благословляє будь-яку сім'ю. Всі сім'ї будуються прощенням. Ви знаєте, що насправді в сім'ях все буває, і не дарма люди говорять, Слово Боже говорить, що вороги людині домашні його. Чому? Бо домашні знають тебе краще за всіх. Ви знаєте, якщо ми звернемося до Старого Завіту, царя Давида, пам'ятаєте? Бог про нього як сказав? Таку дуже яскраву характеристику, яку всі знають. Що про нього Бог сказав? Ну чому от він Саула відкинув, а Давида взяв? Так, бо Давид був чоловіком по серцю Божому. Тобто Бог, і говориться, що ще людина дивиться на лице, Бог дивиться на серце. Щось таке Бог побачив в серці Давида краще, ніж за серця його братів, але один раз брати йому сказали таке, значить, це ми можемо відкрити Перше Самуїла, 17 розділ. Перше Самуїла, 17 розділ, 28 вірш. Що нам може здатися, що це, хіба це про Давида, він таким не був. Перше Самуїла, 17, 28. Це дуже довгий розділ, 17-28. Це говорить Давидів брат. Чого ти зійшов? Тобто це, наскільки я пам'ятаю, це коли Давид прийшов до своїх братів. Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. Брат говорить Давиду, я знаю зарозумілість твою та порожнечу серця твого. І це він говорить Давиду. Тобто він знав Давида глибоко. І, напевно, були такі випадки, коли Давид і проявляв такі якості, що брат мав підстави таке сказати. Так само, але тим не менше, Бог сказав, що Давид – це є чоловік по серцю його. Тобто в нього були негативні моменти, в нього були негативні риси, але Бог вибрав його. Так само говориться, що нема пророка без пошани хіба у вітчизні своїй. Так само, бо найближчі знають багато в своєму домі. Бо ближні дивляться на тебе зовсім по-іншому, бо постійно бачать ріст і падіння твої, і проступки, і злети. Тобто рідні не можуть тебе сприймати таким, як ти є насправді. Тому що вони бачать, я би сказала, надто багато. Тому що вони зустрічають тебе надто багато, стикаються з отим негативним набагато частіше, ніж все решта. І все це Ісус знав. Все це Ісус знав, і тому Він дав цей принцип в Біблії Матвія 18:21-22, 21-22 вірш. Господи, скільки разів мій брат може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз? Підходить Петро, гарячий, крутий, і хоче показати, що чи до 7 раз, аж 7 раз можу я брата прощати. Ісус промовляє до нього. Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7, 490 разів, сказав Ісус прощати. Тобто християнська сім'я будується прощенням. І якщо ми подивимося продовження Луки 17:3-4, уважайте на себе. Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, вибач йому. Простий принцип. Прощати 490 разів на день. І далі уважайте на себе. Тобто таке якби застереження. Бо часто ми можемо ображатися, але Господь говорить, уважайте на себе. Провиниться твій брат, докори йому, а покається, вибач йому. І хоч би 7 раз денно він провинився проти тебе, і 7 раз звернувся, говорячи, каюся, вибач йому. Незважаючи, скільки разів. Тобто принцип, яким будується християнська сім'я, тобто принцип, яким вона зростає, і навіть не християнська, а будь-яка сім'я. Тобто багато сімей руйнуються через те, що люди не здатні знайти спільної мови в результаті різних образ, в результаті різних конфліктів, непорозумінь, тому що вони не вміють прощати. І скільки б не було разів, прости. Але якщо це християнська сім'я, крім прощення, це сім'я, яка оглядається на Батька Небесного і прислухається до Нього, тоді прощати стає ще легше. Чому? Тому що Матвія 6 розділ, 14-15 вірш, говорить, як людям ви не простите прогріхи їхні, то й Отець Небесний не простить вам наші прогріхи. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець вас не простить. Тобто, коли будете прощати, простить вам і ваш Небесний Отець. А як не будете прощати, то й Отець Небесний не простить вам. І саме тому, що в християнській сім'ї є Господь, всі ці принципи, вони стають ще сильнішими. Тому що якщо християнин розуміє цей принцип, то для нього, крім цілі збереження своєї сім'ї, крім цілі збереження миру в своїй сім'ї, в нього ще буде мета догодити Господу. Друга мета. врятувати свою сім'ю від якоїсь негативної ситуації і догодити Господу. Тоді як сім'я, яка не вірує в Господа, просто другої цілі немає. І тому вона, ну, якби наполовину менш сильна, наполовину менш міцна. І в християнській сім'ї кожен іде шляхом вдосконалення. Тому що Ісус Христос нас не закликає бути такими, залишатися такими, якими ми є. Він нас спонукає змінюватися. І знову ж таки, в будь-якій сім'ї це можливо. Але в християнській сім'ї, крім власного бажання, є ще порада Господа. Де є, там, де є вивчення Біблії, де є молитва, де є свідоцтво, там, де є спілкування з іншими віруючими, там є і зростання. Це є Ефесян, 3 розділ з 16-го вірша. Щоб він дав вам за багатством слави своєї зміцнитися через духа в його чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. І щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то є ширина і довжина, і глибина, і висота. Щоб Христос замешкав у ваших серцях, щоб ви зрозуміли, що то є Христова любов. І Бог, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, йому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління. Христос закликає нас зростати. І ми сприймаємо це як заклик зростати і в своєму особистому розвитку, і в своєму, і в своїй роботі, і в своєму служінні, тобто в усіх сферах нашого життя. І якщо це стає правдою в християнській сім'ї, то тоді, безперечно, будуть плоди Духа. Плоди Духа, які Господь називає радість, це є Галатам 5 розділ, радість, мир, довготерпіння, любов, милосердя. Все це стає істиною в християнському житті. Галатам 5, 22-23. Подивіться і розберіть на домашніх групах. І ви знаєте, всі ці принципи, якщо їх дотримуватися, то тоді сім'я буде сильною, тоді сім'я буде тривалою, і тоді ця сім'я зможе витримати багато років, і ці багато років вони будуть щасливими. І ви знаєте, що оскільки це фундаментальний закон, закон сім'ї, тобто що чоловік з'єднається з жінкою, то це одне з тих, на що зараз диявол претендує. Ви знаєте, що якщо, от, наприклад, хто живе в домі, то що буде, якщо ви в своєму домі знімете картинку? Або хтось її, ну, впаде вона і розіб'ється. Що буде? Ну, картинка впаде і розіб'ється. Та нічого не буде принципово. Картинка, ну, є, картинки не буде, але з домом нічого не станеться, правда? Ні холодно, ні жарко. Але якщо раптом щось відбудеться, що в результаті чого осяде фундамент, наприклад, або трісне фундамент, то й весь будинок може тріснути. Або якщо несуча стіна тріскає. То так само і сім'я. Сім'я є тою одним з фундаментів, ми подивилися в Бутті, це разом написано з творінням світу, разом з відокремленням води, разом з світилами, з творінням птахів, рослин. І нічого з цього не є створено дарма. Подивіться, якщо ми подивимося, в нас є прісна вода, є морська вода солона. Тобто і в солоній води щось живе. Більше того, на морському дні, наприклад, є такі території, де повністю атмосфера, ну, тобто, мається на увазі, водна атмосфера наповнена сірководним. Здається, таке середовище, де взагалі нічого не може жити. І тим не менше, є організми, які там живуть. І все воно пов'язано, тобто нічого не було створено дарма. І якщо Бог говорить в самому Бутті, що приліпиться чоловік до жінки, значить, це є фундамент, це є основа. І зараз диявол атакує на цю основу. Зараз суспільство намагають нашому суспільству і всесвітньому намагаються нав'язати цінності, що чоловік і жінка, що нема такого, що може бути чоловік і чоловік, або жінка і жінка. Ні, ні в якому разі. Відкривайте Буття і дивіться фундаментальні закони існування світу. є чоловік і жінка. І є, і вони відліплюються, і створюють нову сім'ю, і стаються діти. Не було і написано, що нехай вони, останній вірш, який ми зачитували, нехай вони плодяться і розмножуються. Що якщо би Господь хотів таке, то він би придумав якийсь інакший механізм відтворення. Ні, є механізм відтворення тільки чоловік і жінка. І з цього народжується дитина. Є єдине і правильне. І ми, як християни, повинні самі практикувати ці принципи в нашому житті і намагатися їх поширювати. Поширювати розуміння того, що є сім'я. Слава Богу, поки що наше суспільство ще не приймає цих законів, але диявол не спить. І ми тоді повинні так само, як сестра Галя говорила, захищатися, як ті футболісти, активно захищатися і мати свою позицію. Мати свою позицію захисту, що християнська сім'я – це є свят... Тобто не обов'язково християнська сім'я, але тато, мама і дитина – це є те, що закладено Богом з самого початку. І якщо ми будемо пам'ятати, що Біблія є великий стандарт, те, що написано в Біблії, воно завжди справджується. І фундаментальні закони, які є в Біблії, вони завжди справджуються. І пам'ятаємо, що сім'я складається з людей, які згрішають і визнають те, що вони згрішають. Але перевага є те, що ми, як християни, ми визнаємо Біблію і Господа найвищим авторитетом, прислухаємося до порад і настанов, які записані в Біблії. Християнська сім'я будується в прощення, і це сім'я, яка йде кожен, в якій кожен йде шляхом самовдосконалення. І ви знаєте, нехай все те, що ми з вами говорили, нехай Господь розширить ваше розуміння сім'ї ще більше. І давайте ми будемо молитися.